Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 27 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует воздвижение честного и животворящего креста Господня.
Сегодня, 27 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου.
В этот день церковь вспоминает страдания Христовы. Поводом для этого стали археологические исследования, предпринятые в начале IV века царицей Еленой, матерью императора Константина Великого. В процессе раскопок были явлены настоящие чудеса. Так, один из трех обнаруженных крестов чудесным образом воскресил мертвого. Распятие было воздвигнуто для всеобщего обозрения и поклонения. По традиции, в этот день установлен строгий пост.
Την ημέρα αυτή, η Εκκλησία τιμά τα άχραντα πάθη του Χριστού. Ο λόγος για την εορτή ήταν η αρχαιολογική έρευνα που ανέλαβε στις αρχές του 4ου αιώνα η βασίλισσα Ελένη, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου. Κατά την ανασκαφή ανακαλύφθηκαν τρεις σταυροί, με πραγματικά θαυματουργικό τρόπο. Έτσι, ένας από τους τρεις σταυρούς που ανακαλύφθηκαν ανέστησε ως εκ θαύματος έναν νεκρό. Ο σταυρός ανεγέρθηκε για να τον δουν και να τον προσκυνήσουν όλοι. Κατά την παράδοση, καθιερώνεται αυστηρή νηστεία αυτήν την ημέρα.
30 сентября по юлианскому календарю церковь чествует мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Эта благочестивая семья жила во II веке в Италии. София назвала своих дочерей именами христианских добродетелей и воспитывала их в любви ко Христу. Гонитель христиан император Адриан повелел привести мать и девочек в Рим. Вере на тот момент исполнилось 12, Надежде 10, а Любови 9 лет. Отроковицы понимали, какая судьба их ждет, и молились, чтобы не испугаться мук и смерти. Когда мать и дочери предстали перед судом императора, то все удивились, насколько они были спокойны. Христианки отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставил смотреть на страдания всех трех дочерей вплоть до их смерти. София с почестями похоронила мучениц. Через три дня она предала свою душу Господу и встретилась с дочерьми в Царстве Небесном.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την Αγία Σοφία και τις κόρες της, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αυτή η ευσεβής οικογένεια έζησε τον 2ο αιώνα στην Ιταλία. Η Σοφία ονόμασε τις κόρες της με τα ονόματα των χριστιανικών αρετών και τις μεγάλωσε με αγάπη για τον Χριστό. Ο διώκτης των χριστιανών, ο αυτοκράτορας Ανδριανός, διέταξε να φέρουν τη μητέρα και τα κορίτσια στην Ρώμη. Η πίστη εκείνη την εποχή έγινε 12, η ελπίδα 10 και η αγάπη 9 ετών. Τα νεαρά κορίτσια κατάλαβαν την τύχη τους και με υπομονή προσευχήθηκαν για να μην φοβηθούν τα μαρτύρια και τον θάνατο. Όταν η μητέρα και οι κόρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αυτοκρατορικού δικαστηρίου, όλοι εξεπλάγησαν από το πόσο ήρεμοι ήταν. Οι χριστιανοί αρνήθηκαν να κάνουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο αυτοκράτορας διέταξε τους δήμιους να βασανίσουν τα κορίτσια και ανάγκασε την μητέρα να βλέπει τα φρικτά βάσανα των τριών θυγατέρων της ώσπου να ξεψυχήσουν. Η Σοφία έθαψε τους μάρτυρες με τιμές. Τρεις ημέρες αργότερα έδωσε την ψυχή της στον Κύριο και συνάντησε τις κόρες της στην Βασιλεία των Ουρανών.
Также на этой неделе по юлианскому календарю православные празднуют память великомученицы Ефимии, именуемой Всехвальная, преподобной Ефросинии Суздальской, благоверных князей Федора Смоленского и чад его Давида и Константина, а также чествуют мучеников князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, пострадавших за Христа от язычников Золотой Орды.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη της μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Πανεφήμου. Εορτάζει η Αγία Εφροσύνη του Σούσδαλ και οι ευγενείς πρίγκιπες Θεόδωρος του Σμαλένσκ και τα παιδιά του, Δαβίδ και Κωνσταντίνος. Εορτάζουν επίσης οι εξής μάρτυρες, ο πρίγκιπας Μιχαήλ του Τσερνιγκόφ και ο άρχοντας Θεόδωρος, που υπέφεραν για τον Χριστό υπό τους ειδωλολάτρες της Χρυσής Ορδής.
По Григорианскому календарю сегодня, 27 сентября, церковь молитвенно вспоминает мученика Калистрата и его дружину. Святой принадлежал к семье потомственных воинов. Его дед служил в Палестине у Понтия Пилата. Он был свидетелем смерти и воскресения Спасителя и поверил в него как в Бога. Калистрат также исповедовал христианство. Военачальник, узнав об этом, заставлял юношу принести жертвы языческим богам. Святой ответил решительным отказом. После пыток и избиений Калистрата зашили в мешок и бросили в море. Но ткань порвалась об острые камни. Всплыть Калистрату помогли дельфины. Увидев такое чудо, сослуживцы святого уверовали в Христа. Всех их также приговорили к смерти. Впоследствии на месте страдания мучеников была построена церковь. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученик Калистрат с дружиной. Молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον μάρτυρα Καλίστρατο και του σύναυτό. Ο Άγιος ανήκε σε μια οικογένεια στρατιωτών. Ο παππούς του υπηρέτησε στην Παλαιστίνη υπό τον Πόντιο Πιλάτο. Παρακολούθησε τον θάνατο και την Ανάσταση του Σωτήρος και πίστεψε σε Αυτόν ως Θεό. Ο Καλίστρατος επίσης ομολόγησε τον χριστιανισμό. Ο στρατιωτικός ηγέτης του Καλίστρατου, έχοντας μάθει για αυτό το γεγονός, ανάγκασε τον νεαρό να φέρει θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο Άγιος απάντησε με αποφασιστική άρνηση. Αφού βασανίστηκε και ξυλοκοπήθηκε, ο Καλίστρατος ράφτηκε σε ένα σάκο και ρίχτηκε στη θάλασσα. Αλλά το ύφασμα σκίστηκε απάνω στις αιχμηρές πέτρες και τα δελφίνια βοήθησαν τον Καλίστρατο να σωθεί. Βλέποντας ένα τέτοιο θαύμα, οι συνάδελφοι του Αγίου πίστεψαν στον Χριστό και όλοι καταδικάστηκαν επίσης σε θάνατο. Στην συνέχεια, χτίστηκε μια εκκλησία στην θέση των φρικτών μαρτυριών, των ομολογητών. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 3 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 13 по 17. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιου, από τον 13ο έως τον 17ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него.
Είπε ο Κύριος, «Κανείς δεν ανέβηκε εις τον ουρανόν, παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανόν, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι εις των ουρανών. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις την έρημον, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει εις Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν Του, τον μονογενή, δια να μην χαθεί όποιος πιστεύει εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του εις τον κόσμο, δια να καταδικάσειν τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δια αυτού.
У многих змеи вызывают панический страх. Сам вид этой рептилии рождает внутри какое-то содрогание, отторжение. И дело не только в ощущении опасности, понимании того, что змея способна ужалить. В конце концов, в мире существует довольно много ядовитых созданий. Но даже безобидные ужи почему-то излучают угрозу, от которой становится не по себе. Я полож тафиде проколом панико, то сема автуту эрпиту проколи фрики, και ανατριχύλα στο κάθε άνθρωπο. Και δεν είναι μόνο μία αίσθηση κινδύνου. Δηλαδή η κατανόηση ότι ένα φίδι είναι ικανότα να τσιμπήσει. Εξάλλου υπάρχουν αρκετά, δηλαδή τριώδη πλάσματα στον κόσμο που δεν είναι φίδια και ούτε καν συγγενέδουν με τα φίδια. Όχι, ακόμη και τα ακίνδυνα φίδια για κάποιο λόγο εκπέμπουν μία απειλή που κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί πολύ άβολα. Возможно, причина такого воздействия змей на человека сокрыта где-то в начале истории нашего мира. Первые люди, Адам и Ева, не боялись никого из живых существ. Ведь все они были созданы Богом, в том числе и змеи. Но так уж сложилось, что именно облик змея избрал для себя дьявол, чтобы явиться Еве и искусить ее. Ίσως τα αρνητικά συναισθήματα μας εναντίον των φιδιών κρύβονται κάπου στην αρχή της ιστορίας του κόσμου μας. Οι πρώτοι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, δεν φοβήθηκαν κανένα ζωντανό πλάσμα. Άλλωστε, όλα τα ζώα δημιουργήθηκαν από τον Θεό, συμπεριλαμβανομένων των φιδιών. Αλλά συνέβη έτσι που ο διάβολος επέλεξε τη μορφή ενός φιδιού για τον εαυτό του για να εμφανιστεί στην Εύα και να την κοροϊδέψει και να την κάνει να αμαρτήσει. Поддавшись уговорам злого духа, первая женщина сама вкусила от плодов древа познание добра и зла, а затем разделила эту греховную трапезу со своим мужем Адамом. Первые люди вынуждены были покинуть райский сад. Затем Господь проклял змея, ставшего посредником в деле падения Адама и Евы. В тот момент физиология рептилии изменилась, она превратилась в ядовитое существо, стала живым символом отравы греха. Библия неоднократно упоминает о том, как жители Ближнего Востока страдали от укусов змей. И подыхомен тин символиту фидью и проти генека эфеге ту шкарпуш ту дендру тиш гношиш ту калуке ту каку. Кешти синехе мираштике авто ту амартологема με τον σύζυγό της, τον Αδάμ. Οι πρώτοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον κήπο της Εδέμ. Τότε ο Κύριος καταράστηκε το φίδι, το οποίο έγινε μεσίτη στην πτώση του Αδάμ και της Εύας. Εκείνη τη στιγμή η φυσιολογία του υπηρτού άλλαξε, μετατράπηκε σε δηλητηριώδες πλάσμα, έγινε ζωντανό σύμβολο την δηλητηρίου της αμαρτίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει επανειλημμένα πως οι κάτοικοι της Μέσης Ανατολής επέφεραν αρκετά από τα δανκώματα των φιδιών. В сегодняшнем чтении об одном таком эпизоде упоминает Христос. Он рассказывает слушателям, как многочисленные змеи напали на евреев во время их путешествия по Синайской пустыне. Господь послал через пророка Моисея иудеям средство спасения. Им стал медный змей, закрепленное на крестообразной подставке изображение рептилии, выполненное из меди. Укушенный змеей еврей, если с верой в Бога смотрел на медного змея, не умирал и исцелялся. Στη σημερινή ανάγνωση ο Χριστός αναφέρει ένα τέτοιο επεισόδιο. Λέει στο κοινό για τα πολλά φίδια που επιτέθηκαν στους Εβραίους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην έρημο του Σινά. Ο Κύριος έστειλε τα μέσα σωτηρίας στους Ιουδαίους για το προφήτο Μωυσή. Ο Μωυσής με την εντολή του Κυρίου διασκευάσε ένα χάλκινο φίδι, μια εικόνα ερπητού, φτιαγμένη από χαλκό, στυλιωμένη σε σταυροειδή βάση, δηλαδή ένα χάλκινο φίδι απάνω σε σταυρό. Ο Εβραίος που έτυχε να έχει θανατηφόρο πλήγμα από φίδι, γλίτωνε τον θάνατο αν κοίταζε το χάλκινο φίδι με πίστη Θεού. Христос напоминает слушателям о медном змее не случайно. Через этот образ он пророчески говорит о собственной участи, что подобно медному змею ему придется вознестись, то есть оказаться на кресте. Почему же Спаситель сравнивает себя и свою миссию именно с этим образом из эпохи глубокой древности? Как кажется, вот по какой причине. «Данини тихею по Христос ферни, то в России фиди, что нутон акруатон ту». Меша по автин тин икона милая профетика я тин мира ту. Оти сан ена θраси фиди θα πρέπει να ανέβει πάνω στον σταυρό, γιατί ο Σωτήρας συγκρίνει τον εαυτό του και την αποστολή του ακριβώς με μία εικόνα παρμένη από την βαθιά αρχαιότητα, για τον ακόλουθου λόγο. Медный змей внешне ничем не отличался от своих живых сородичей. Христос Спаситель принял в полноте человеческое естество. В медном змее не было яда, а в Спасителе не было и нет никакого греха. Вид медного змея, хотя и избавлял от смерти, тем не менее, зрителя скорее пугал, чем воодушевлял. Поэтому змей после прекращения нашествия рептилий был иудеями уничтожен. Εξωτερικά, το βρασί φίδι δεν διέφερε σε καμιά περίπτωση από τους ζωντανούς συγγενείς του. Ο Χριστός Σωτήρας πήρε την πλήρη ανθρώπινη φύση και ύπαρξη. Δεν υπήρχε δηλητήριο στο βρασί φίδι και στον Σωτήρα δεν υπήρχε και δεν υπάρχει αμαρτία. Το θέμα του χάλκινου φιδιού, αν και έσωσε τον κάθε τραυματία από έναν βέβαιο θάνατο, ωστόσο δεν ενθάρρυνε κανέναν, παρά τρόμαζε περισσότερο τον θεατή. Επομένως, μετά την διακοπή της εισβολής των ερπετών, το χάλκινο φίδι καταστράθηκε από τους Εβραίους. Вид распятого Христа привел в ужас его матери и учеников, но в картине страшной казни они сумели разглядеть знамени великой победы жизни над смертью. Иконное изображение распятия присутствует теперь в каждом храме. Православные христиане носят нательный крестик на шее. Крест Христов воспринимается нами не как амулет или оберег. Он служит одновременно напоминанием о великой жертве Христа и молитвенным образом, обращая взгляд к которому в трудную минуту, мы получаем от Бога благодатную поддержку в борьбе с духовным ядом греха. И те, ту Ставромену Христу, тромакше ти митера ке туш мэθητές ту. Αλλά στην εικόνα της τρομερής εκτέλεσης μπόρεσαν να διακρίνουν το σημάδι της μεγάλης νίκης της ζωής επί του θανάτου. Η εικονική εικόνα της Σταύρωσης υπάρχει τώρα σε κάθε ναό. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φορούν Σταυρό στο λαιμό τους. Ο Σταυρός του Χριστού δεν μπορεί να αντιληφθεί ως μαγικό φυλαχτό. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπερθύμηση της μεγάλης θυσίας του Χριστού και με προσευχή στρέφοντας το βλέμμα μας στο τίμιο ξύλο σε δύσκολες στιγμές, λαμβάνουμε από τον Θεό ευγενική υποστήριξη στον αγώνα κατά των αμαρτιών και παθών. Εξάλλου μόνο ο Σταυρός νικά την αμαρτία, η οποία είναι το πνευματικό δηλητήριο που φέρνει νέκρωση στην κάθε ψυχή.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Отец Порфирий ехал из Салоник на Афон. До парома нужно было добираться на автобусе. Когда отец Порфирий пришел на автовокзал, билетов на сидячие места в кассе уже не было. Несмотря на больные ноги и неблизкий путь, ему пришлось ехать стоя.
Ο πατήρ Πορφύριος πήγαινε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Έπρεπε να πάρει ένα λεωφορείο για να φτάσει στον Πορθμό. Όταν ο πατήρ Πορφύριος έφτασε στην στάση του λεωφορείου, στο ταμείο δεν υπήρχαν εισιτήρια με καθιστές θέσεις. Παρά τα άρρωστα πόδια και τον μακρινό δρόμο, αναγκάστηκε να στέκεται όρθιος.
В автобусе монаха потеснили молодые парни. Пробираясь к своим местам, они весьма бесцеремонно расталкивали стоящих пассажиров. Пожилой мужчина, сидевший неподалеку, обратился к ним. «Ребята, уступите-ка место священнику». Но молодые люди сделали вид, что не слышат. Тогда разгневанный пассажир встал и предложил монаху сесть на его место. Отец Порфирий поблагодарил и вежливо отказался.
Στο λεωφορείο οι νεαροί έσπρωχναν τον πατήρ Πορφύριο, προσπαθώντας να βρουν τις θέσεις τους. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που καθόταν κοντά τους είπε: «Παιδιά, παραχωρήστε τη θέση στον ιερέα». Όμως οι νεαροί έκαναν σαν να μην τον ακούνε. Τότε ο θυμωμένος επιβάτης στάθηκε στα πόδια του και προσέφερε στον μοναχό την δική του θέση. Ο πατήρ Πορφύριος τον ευχαρίστησε, όμως αρνήθηκε να καθίσει.
Мужчина сошел на одной остановке с отцом Порфирием. «Отче, почему вы не сели?» — спросил он монаха. «Если бы я сел, те парни никогда бы не осознали, что поступают нехорошо. А теперь я уверен, их совесть даст о себе знать, и в другой раз они так не поступят. Только не осуждая, можно дать человеку шанс исправиться», — ответил отец Порфирий.
Ο άνδρας βγήκε από το λεωφορείο στην ίδια στάση με τον πατήρ Πορφύριο. «Πάτερ, γιατί δεν καθίσατε?» ρώτησε το μοναχό. «Εάν καθόμουν, εκείνα τα αγόρια ποτέ δεν θα συνειδητοποιούσαν πως είχαν άδικο. Όμως τώρα είμαι βέβαιος πως η συνείδησή τους θα ξυπνήσει και την επόμενη φορά δεν θα κάνουν έτσι. Μόνο μην κρίνοντας τους άλλους, ένας άνθρωπος μπορεί να χαρίσει στον άλλο μία ευκαιρία να εξηλαιωθεί», απάντησε ο πατήρ Πορφύριος.
Самое ценное раскаяние, когда человек раскаивается не потому, что его осудил кто-то со стороны, а потому, что его обличает изнутри собственная совесть. Тогда он меняется в лучшую сторону, говорил отец Порфирий.
Ο θησαυρός της μετάνοιας είναι πιο πολύτιμος όταν ο άνθρωπος μετανιώνει όχι επειδή κρίθηκε από κάποιον άλλο, αλλά επειδή τον κρίνει από μέσα η δική του συνείδηση. Τότε αρχίζει να αλλάζει προς το καλό, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος.
Его способность никого не осуждать, не навязывать своего мнения, не обличать, смягчала самые ожесточенные сердца и души. И благодарные люди называли этого удивительного монаха афонским мудрецом, духовным учителем и святым старцем, преподобным Порфирием Ковсоколевитом.
Η ικανότητά του να μην κρίνει και να μην πείθει τους άλλους σε τίποτα έκανε τους πιο σκληρόκαρδους ανθρώπους να μετανιώσουν. Και οι άνθρωποι ονόμαζαν αυτόν τον θαυμάσιο μοναχό Αθωνίτη σοφό, πνευματικό και Άγιο Γέροντα, τον Εδεσιμότατο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Ειλικρινά, Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ελισάβετ Φιόντοροβνα Романова.
Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа.
Σε κοιτάζω και σε θαυμάζω συνέχεια. Είσαι τόσο ωραία. Σίγουρα έχεις και μια θαυμάσια ψυχή.
Эти строки великий князь Константин Романов, писавший под псевдонимом К.Р., посвятил Елизавете Федоровне Романовой. К.Р. был не одинок в своем мнении. В конце XIX века считалось, что в Европе есть только две красавицы. Одна из них – Елизавета Федоровна. А о доброте ее души складывали легенды.
Αυτές τις λυρικές στροφές ο μεγάλος δούκας Κωνσταντίνος Ραμάνοφ, που είχε το ψευδόνυμο Κάπαρο, τις αφιέρωσε στην Ελισάβετ Φιόντοροβνα Ραμάνοβα. Ο Κάπαρο δεν ήταν ο μόνος που σκεφτόταν έτσι. Στο τέλος του 19ου αιώνα θεωρούνταν πως στην Ευρώπη υπάρχουν μόνο δύο ωραίες γυναίκες και μία από αυτές ήταν η Ελισάβετ Ραμάνοβα. Για την καλοσύνη της μιλούσε όλος ο κόσμος.
Когда-то немецкую принцессу Елизавету Гессен-Дармштадтскую называли просто Эллой. Младшей сестрой Эллы была Алиса, будущая императрица России Александра Федоровна. Любовь к ближним воспитывалась в девочках с детства. Их родители занимались благотворительностью и привили дочерям чувство сострадания к чужому горю.
Капоте την германίδα πριγκίπισσα Ελισάβετ Гессен-Дармштадтская την έλεγαν απλά Έλλα. Η μικρότερη αδελφή της Έλλας ήταν η Αλίσα, η μελλοντική αυτοκράτηρα της Ρωσίας, η Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα. Η αγάπη προς τους διπλανούς εμφυτευόταν στα κορίτσια από τα παιδικά τους χρόνια. Οι γονείς τους ασχολιόταν με την ευεργεσία και μετέδωσαν στα παιδιά τους το συνέστημα της συμπόνιας προς τις συμφορές των άλλων.
В 20 лет Элла стала женой сына императора России, великого князя Сергея Александровича. Она приняла православие, полюбила русское богослужение. И, как говорили современники, из холодноватой немецкой красавицы превратилась в одухотворенную, светящуюся внутренним светом женщину.
Στην ηλικία των 20 ετών, η Έλλα έγινε σύζυγος του αυτοκράτορα της Ρωσίας, του μεγάλου δούκα Σεργίου Αλεξάνδροβιτς. Υιοθέτησε την ορθόδοξη πίστη και αγάπησε πολύ τις ορθόδοξες ακολουθίες. Όπως έλεγαν οι συγχρόνοι της, αυτή από μια Γερμανίδα μεταμορφώθηκε σε μια πνευματικοποιημένη και εσωτερικά φωτισμένη γυναίκα.
Когда Сергея Александровича назначили генерал-губернатором Москвы, у Елизаветы Федоровны появилось много новых обязанностей и новых знакомств в высшем обществе. Но с гораздо большей радостью она отдавалась не светским развлечениям, а делам милосердия, посещала больницы и дома престарелых, покупала несчастным людям еду, лекарства и одежду.
Όταν ο Σέργιος έγινε γενικός διοικητής της Μόσχας, η Ελισάβετ απέκτησε πολλές νέες υποχρεώσεις και γνωριμίες στον αριστοκρατικό κόσμο. Όμως με μεγαλύτερη χαρά ασχολιόταν με την ευεργεσία. Επισκεπτόταν τα νοσοκομεία και τα γεροκομεία. Αγόραζε φαγητά, φάρμακα και ρούχα για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους.
Нищие дети, которых много было в Москве, особенно больно ранили сердце Романовой, и она организовала благотворительное общество, помогающее сиротам. 25 лет оно спасало детей, строя для них ясли и приюты.
Ένα ιδιαίτερο πλήγμα στην καρδιά της αποτελούσαν τα πολυάριθμα φτωχά παιδιά της Μόσχας. Αυτή αποφάσισε να ιδρύσει μια ευεργετική κοινότητα για την βοήθεια αυτών των νέων παιδιών. Το ίδρυμα έσωσε παιδιά για 25 χρόνια, χτίζοντας παιδικούς σταθμούς και ορφανοτροφία.
Грянула русско-японская война, и залы Кремлевского дворца по воле великой княгини превратились в место сбора денег, медикаментов и обмундирования. Каждую солдатскую посылку Елизавета Федоровна лично от себя вкладывала иконку и Евангелие. Когда в Москву стали прибывать раненые, их помещали в госпиталь, открытый великой княгиней.
Όμως ξεκίνησε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και οι αίθουσες του Κρεμλίνου, κατά τη βούληση της μεγάλης δούκισσας, μετατράπηκαν σε χώρους μαζέματος χρημάτων, φαρμάκων και στολών. Σε κάθε στρατιωτικό δέμα, η Ελισάβετ έβαζε μία εικόνα και ένα Ευαγγέλιο. Όταν η Μόσχα άρχισε να δέχεται τους τραυματισμένους, τους πήγαιναν στο νοσοκομείο της μεγάλης δούκισσας.
Казалось бы, судьба должна была наградить ее за редкий дар любви и милосердия, но Елизавету Федоровну ждал страшный удар – смерть мужа от руки террориста. Великая княгиня нашла в себе силы простить убийцу, но в свет уже не вернулась. Купила усадьбу на Малой Ордынке и основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Построила на ее территории два храма, помещение для сестер, больницу, богадельню и приют.
Όπως μπορεί να φανερωθεί, η Ελισάβετ έπρεπε να ανταμυφθεί για αυτό το μεγάλο χάρισμα της αγάπης και του ελέους. Όμως την περίμενε ένα μεγάλο χτύπημα, ο θάνατος του σύζυγου της από το χέρι ενός τρομοκράτη. Η μεγάλη δούκισσα κατάφερε να βρει μέσα της τις δυνάμεις να συγχωρέσει τον δολοφόνο. Όμως πλέον δεν έπαιρνε μέρος σε δεξιώσεις. Αυτή αγόρασε μία έπαυλη στην οδό Μάλαια Αρντίνκα και ίδρυσε στο κέντρο της Μόσχας την Ιερά Μονή της Μάρθας και της Μαρίας. Στο έδαφος του μοναστηριού έχτισε δύο ναούς, τα κτίρια για τις μοναχές, ένα νοσοκομείο, ένα φτωχοκομείο και ένα ορφανοτροφείο.
Не перечислить всех добрых дел, которые совершила великая княгиня. Она ухаживала за больными, ассистировала при операциях. Больница обители считалась лучшей в Москве. Великая матушка, как пациенты называли Елизавету Федоровну, спала по 3 часа в сутки, просиживая ночами у постели бедняков.
Είναι δύσκολο να πει κανείς σωστά πόσα καλά πράγματα είχε κάνει η μεγάλη δούκισσα. Αυτή περιποιόταν τους ασθενείς, βοηθούσε τους γιατρούς κατά τις εγχειρήσεις και το νοσοκομείο της Μονής θεωρούνταν το καλύτερο της Μόσχας. Η μεγάλη μήτυρ, όπως την ονόμαζαν οι ασθενείς, κοιμόταν ανά 3 ώρες, περνώντας όλο τον ελεύθερο της χρόνο κοντά στις κλίνες.
Вся Москва любила великую княгиню. Она бывала даже на хитровом рынке, опаснейшем месте города. Ходила от притона к притону, собирая детей-сирот. Полиция не могла гарантировать безопасность Елизавете Федоровне, но обитатели хитровки не смели обижать сестру Елисавету, как они ласково ее называли.
Την αγαπούσε όλη η Μόσχα. Επισκεπτόταν ακόμη και την αγορά Χιτρόφ, ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη της πόλης. Περνούσε από όλες τις φωλιές, ψάχνοντας και μαζεύοντας τα ορφανά παιδιά. Η αστυνομία δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ελισάβετ Φιόντοροβνα. Όμως οι κάτοικοι της περιοχής αυτής ποτέ δεν προσέβαλαν την αδελφή Ελισάβετ, όπως την έλεγαν οι ίδιοι.
Она надеялась на то, что со временем отделение Марфо-Мариинской обители откроется по всей России, но времени уже не оставалось ни у обители, ни у ее настоятельницы, ни у России. После революции Елизавету Федоровну арестовали как немецкую шпионку и сестру императрицы. Она могла спастись, но отказалась уезжать за границу, сказав: «Я никому ничего дурного не сделала, буди воля Господня». В 1918 году Елизавету Федоровну казнили.
Αυτή είχε μία ελπίδα για το άνοιγμα των παραρτημάτων της Ιεράς Μονής σε όλη τη Ρωσία. Όμως χρόνος δεν υπήρχε πια. Δεν τον είχε ούτε η Μονή, ούτε η Ηγουμένη, ούτε η Ρωσία. Μετά από την Επανάσταση, συλλήφθηκε ως Γερμανίδα κατάσκοπος και αδελφή της Αυτοκράτηρας. Αυτή είχε την ευκαιρία να σωθεί, όμως αρνήθηκε να φύγει από την Ρωσία, λέγοντας: «Δεν έχω κάνει τίποτα κακό σε κανένα. Η βούληση του Κυρίου σε όλα». Το 1918 η Ελισάβετ Φιόντοροβνα εκτελέστηκε.
В конце 20 века на территории Марфо-Мариинской обители поставили памятник Елизавете Романовой. Русская православная церковь причислила ее к лику святых. Но русский народ назвал великую княгиню святой еще при жизни и говорил о ней как о светлом ангеле Москвы, который всю жизнь заботился о тех, кому нужна помощь.
Στα τέλη του 20ου αιώνα, στο έδαφος της Ιεράς Μονής της Μάρθας και της Μαρίας, στήθηκε το μνημείο της Ελισάβετ. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία. Όμως ο ρωσικός λαός εδώ και πολύ καιρό την θεωρούσε Αγία και φωτεινή άγγελο, η οποία καθ' όλη τη ζωή της περιποιόταν εκείνους που χρειαζόταν βοήθεια.
Имена, милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Κριστιάνκιν.
Иван неспешным шагом прогуливался по Тверской. В Москву из провинциального Орла он приехал недавно. Широкие многолюдные улицы столицы одновременно и пугали, и восхищали вчерашнего провинциала, решившего поселиться в Первопрестольной.
Ο Ιωάννης περπατούσε στην οδό Τβερσκάια. Είχε έρθει πρόσφατα στην Μόσχα από την πόλη Αριόλ, θέλοντας να εγκατασταθεί εδώ. Οι μεγάλοι δρόμοι της πρωτεύουσας τον φόβιζαν και του προκαλούσαν έκπληξη ταυτοχρόνως.
Иван снял комнату в Большом Казихинском переулке. Ее сдала молодому человеку одинокая старушка Анастасия Матвеевна. Там едва умещался старый кованный сундук, служивший Ивану кроватью, и малюсенький столик. Но теснота была мелочью по сравнению с самой Анастасией Матвеевной. Старая женщина была абсолютно уверена в том, что, пустив квартиранта, она обрела неограниченное право учить парня уму-разуму. И хотя поведение Ивана было самым что ни на есть примерным, хозяйка обязательно находила к чему придраться.
Ενοικίασε ένα δωμάτιο στην πάροδο Большой Казихинский. Ήταν το δωμάτιο μιας ηλικιωμένης γυναίκας της Αναστασίας Ματφέευνα. Το δωμάτιο ήταν πολύ μικρό. Εκεί υπήρχε ένα σεντούκι, το οποίο ο Ιωάννης χρησιμοποιούσε ως κρεβάτι και ένα μικρό τραπεζάκι. Όμως όλες αυτές οι συνθήκες ήταν τίποτα σε σύγκριση με την ίδια την Αναστασία Ματφέευνα, η οποία άρχισε να τον κακολογά. Αν και η συμπεριφορά του Ιωάννη ήταν πολύ καλή, αυτή πάντα έβρισκε κάτι να κρίνει.
Вчера, например, едва Иван шагнул с улицы на порог, выговорила ему за то, что он слишком долго гуляет. А он и не гулял вовсе, просто после работы пошел на вечернюю службу в храм.
Хθες, για παράδειγμα, μόλις ήρθε σπίτι, αυτή του είπε πως κάνει πολλή ώρα βόλτα. Αυτός όμως δεν έκανε βόλτα, απλά μετά τη δουλειά πήγε στον Εσπερινό.
Вот и теперь, подходя к дому, Иван гадал, с чем нынче встретит его старушка. Однако в доме было подозрительно тихо. И вдруг Иван услышал всхлипывание. Он приоткрыл дверь на кухню и увидел Анастасию Матвеевну, сидящую за столом, по которому живой скатертью ползло и падало на пол сдобное дрожжевое тесто. Старушка горько плакала. «Убежала моя квашня! А за муку да за масло ведь деньги плачены!»
Και τώρα, πλησιάζοντας το σπίτι, ο Ιβάν προσπαθούσε να μαντέψει τι θα του πει η γιαγιά σήμερα. Όμως στο σπίτι όλα ήταν ήσυχα. Αυτός άνοιξε την πόρτα στην κουζίνα και είδε την Αναστασία Ματφέευνα να κάθεται στο τραπέζι από το οποίο έπεφτε στο πάτωμα η ζύμη. Η γριά έκλαιγε.
Ивану неожиданно стало жаль бедную Анастасию Матвеевну. Он почувствовал тепло и любовь к старушке, которая, как ребенок, плакала над неудавшейся стряпней и по впустую потраченным деньгам. «Я покупаю у вас это тесто», — выпалил Иван.
Ο Иван ένιωσε μεγάλη λύπη προς την Αναστασία Ματφέευνα. Αισθάνθηκε αγάπη μέσα στην ψυχή του προς αυτήν, που σαν μικρό παιδί έκλαιγε, που είχε αποτύχει να φτιάξει τη ζύμη και έχασε τα χρήματα. «Εγώ θα αγοράσω αυτή τη ζύμη», είπε ο Ιβάν.
Αναστασία Ματвеевна подняла голову. Она удивленно и недоверчиво посмотрела на молодого человека, но когда тот положил на стол несколько купюр, засветилась улыбкой. «Ишь ты какой!» — смеясь сказала она. «Ну ладно, забирай назад свои деньги». «Есть у меня еще мука. Будут у нас сегодня пироги».
Η Αναστασία Ματφέευνα σήκωσε το κεφάλι της. Ήταν έκπληκτη από τα λόγια του και τον κοίταξε δύσπιστα. Τότε αυτός έβαλε στο τραπέζι μερικά χαρτονομίσματα και αυτή χαμογέλασε. «Κοίταξε τι κάνει», είπε χαμογελώντας. «Άντε, πάρε πίσω τα χρήματά σου. Έχω ακόμη λίγο αλεύρι. Θα φτιάξουμε τις πίτες απόψε».
С того самого случая старушка ворчать на своего квартиранта почти перестала. Иван же вскоре стал священником, а спустя годы – монахом. Он поселился в Псково-Печерском монастыре, куда к нему приезжали паломники со всей огромной страны, называвшейся тогда Советским Союзом. Беседуя с ними, старец Иоанн Крестьянкин повторял, что главное для человека – это умение любить. «Полюбите ближнего, и вы полюбите Христа», – говорил он.
Από εκείνη την ημέρα η γριά σχεδόν έπαψε να γκρινιάζει. Ο Ιβάν σε λίγο καιρό έγινε ιερέας και μετά από μερικά χρόνια μοναχός. Εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Ψκόβο-Πετσέρσκι, όπου ερχόταν οι προσκυνητές από όλη τη χώρα, που τότε ονομαζόταν Σοβιετική Ένωση. Μιλώντας με αυτούς, ο γέροντας Ιωάννης επαναλάμβανε πως το πιο σπουδαίο πράγμα για έναν άνθρωπο είναι η ικανότητά του να αγαπάει. «Αγαπήστε τον διπλανό σας και τότε θα αγαπήσετε τον Χριστό», έλεγε αυτός.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γεώργιος Ζούκοφ και η κόρη του Μαρία.
Он был просто отцом, такой же папа, как у других детей. Добрый, сильный, любящий. Так говорила о прославленном маршале Победы Георгии Константиновича Жукове его младшая дочь Мария.
Αυτός ήταν ένας απλός πατέρας, όπως όλοι οι άλλοι. Καλόκαρδος, δυνατός και τρυφερός. Έλεγε για τον ξακουστό στρατάρχη της Μεγάλης Νίκης, τον Γεώργιο Ζούκαφ, η μικρότερη κόρη του Μαρία.
Мария Георгиевна появилась на свет в 1957 году, когда Жукову уже исполнилось 60. «У нас родилась Машенька», – записал он в своем дневнике. В то время Георгий Константинович занимал пост министра обороны Советского Союза. Огромная занятость и постоянные разъезды не позволяли ему проводить много времени с новорожденной малышкой. Но в письмах к своей супруге Галине Александровне Жуковой он всегда спрашивал о дочери. «Береги ее, она у нас чудесная», – писал маршал. Первое время после рождения Марии маршал так редко бывал дома, что интересовался у жены, на кого девочка становится похожа – на папу или на маму. И признавался: «Я хотел бы, чтобы она была больше похожа на меня, но непременно с твоими глазами, которые я очень-очень люблю».
И Мария γεννήθηκε το 1957, όταν ο Ζούκοφ ήταν ήδη 60 ετών. Γεννήθηκε η Μάσενκα, σημείωσε στο ημερολόγιο του εκείνη την ημέρα. Εκείνη την εποχή, ο Ζούκοφ κατήχε το αξίωμα του Υπουργού Αμήνης της Σοβιετικής Ένωσης. Λόγω της πολλής δουλειάς και των επαγγελματικών ταξιδιών, αυτός δεν είχε την δυνατότητα να περνάει πολλή ώρα με το νεογέννητο μωρό του. Όμως γράφοντας τη σύζυγό του Γαλήνη, κάθε φορά της έλεγε: «Φυλαγέτην είναι το θαύμα μας». Τις πρώτες μέρες, αμέσως μετά την γέννηση της κόρης τους, ο στρατάρχης τόσο σπάνια βρισκόταν σπίτι που ρωτούσε την γυναίκα του σε ποιον γονέα μοιάζει η κόρη τους, στον πατέρα ή στη μητέρα. Κάθε φορά εξομολογόταν: «Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιάζει σε μένα, όμως να έχει τα μάτια σου που τα αγαπώ πολύ».
А вскоре в жизни Жукова наступил непростой период. Маршал неожиданно подвергся жесткой критике со стороны партии и правительства. Его голословно обвинили в ошибках, которые он якобы допустил во время Великой Отечественной войны, лишили государственной должности. Маршал очень переживал по этому поводу. Однако в своей опале он увидел и положительную сторону. Теперь он мог все время проводить с семьей, воспитывать дочку.
Όμως ξαφνικά στην ζωή του στρατάρχη ήρθαν δύσκολες ημέρες. Υποβλήθηκε σε κριτική του κόμματος και της κυβέρνησης. Τον κατηγορούσαν για σφάλματα που, όπως θεωρούσαν, έκανε κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και αφαίρεσαν τη θέση του. Ο στρατάρχης ήταν πολύ στεναχωρημένος με αυτό το γεγονός. Όμως παρατήρησε και κάτι καλό σε όλα αυτά. Από τώρα απέκτησε την δυνατότητα να περνάει πολύ χρόνο με την οικογένειά του και να παίρνει δραστήριο μέρος στην ανατροφή της κόρης τους.
Мария Георгиевна вспоминает это время как самое счастливое в своей жизни. Жуковы жили в подмосковном Рублево, в доме, окруженном лесом.
По утрам они с отцом ходили туда за грибами и ягодами. Однажды Георгий Константинович подарил дочке спиннинг и взял с собой на рыбалку. Сам маршал в тот день так ничего и не поймал. Зато Маша вернулась домой с уловом, поймала 3 больших судака.
И кори ту, Мария, έλεγε πως αυτά τα χρόνια ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής τους. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό Ρουμπλιόβο, στα προάστια της Μόσχας, που ήταν μέσα στο δάσος. Κάθε πρωί, ο πατέρας και η κόρη πήγαιναν να μαζέψουν μανιτάρια και φρούτα του δάσους. Μία μέρα, ο Γιώργος χάρισε στην κόρη του ένα καλάμι και την πήρε μαζί του στο ψάρεμα. Εκείνη την ημέρα, αυτός δεν ψάρεψε τίποτα. Όμως η Μάσα επέστρεψε σπίτι με μια καλή ψαριά, με 3 μεγάλα ποταμίσια λαβράκια.
Маршала Жукова часто представляют суровым воином, но дома, рядом с любимой дочкой, от этой суровости не оставалось и следа. Георгий Константинович баловал Машу, с большой охотой принимал участие в ее играх и детских забавах. Например, как-то раз девочка решила написать папин портрет с натуры, и маршал довольно долго и совершенно серьезно ей позировал. Мария Георгиевна вспоминала: «Бежишь к нему, сломя голову, зажмешь в руке какое-нибудь найденное в лесу пестрое птичье яичко, он всегда рад, погладит по голове, скажет что-нибудь ласковое».
Ο στρατάρχης Ζούκοφ συχνά παρουσιάζεται ως αυστηρός πολεμιστής. Όμως στο σπίτι του, μαζί με την αγαπητή γυναίκα του και την κόρη, όλη η αυστηρότητά του τελείωνε. Ο πατέρας παραχάιδευε την κόρη του και με μεγάλη χαρά συμμετείχε στα παιχνίδια της. Για παράδειγμα, μία φορά το κοριτσάκι αποφάσισε να ζωγραφίσει το πορτρέτο του πατέρα της και ο στρατάρχης καθόταν με υπομονή για πολλή ώρα. Η Μαρία θυμόταν αργότερα. «Τρέχω στον πατέρα να του δείξω το μικρό αυγό ενός πουλιού. Και αυτός πάντα χαίρεται, με χαϊδεύει και λέει κάτι καλό».
Маше было 7 лет, когда Георгий Константинович повез ее в Троице-Сергиеву лавру. И хотя подробности этой поездки не сохранились в памяти Марии Георгиевны, она запомнила ощущение радостного, светлого праздника.
И Мария ήταν 7 ετών, όταν ο Γιώργος Ζούκοφ για πρώτη φορά την πήγε στην Τριαδική Λαύρα του Αγίου Σεργίου. Αν και οι λεπτομέρειες αυτού του ταξιδιού δεν έχουν διατηρηθεί στην μνήμη της Μάσας, όμως για πάντα θυμάται αυτήν την αίσθηση της χαρούμενης και λαμπρής γιορτής.
Дома Жуковы устраивали вечера классической музыки, заводили граммофон, ставили пластинки с ариями из опер или затевали в саду чаепитие с настоящим русским самоваром. Дни и годы пролетали в атмосфере добрых семейных традиций, тепла, любви, заботы друг о друге.
Στο σπίτι των Ζούκοφ διοργανώνονταν βραδιές κλασικής μουσικής. Έπαιζε γραμμόφωνο με βινίλια αριών από διάφορες όπερες. Μερικές φορές αυτοί έπιναν τσάι στον κήπο από ένα πραγματικό ρωσικό σαμαβάρι. Οι μέρες και τα χρόνια περνούσαν στην ζεστή ατμόσφαιρα των οικογενειακών παραδόσεων, της αγάπης και της φροντίδας.
В 1974 году, накануне 17-летия дочери, Георгий Константинович перенес инфаркт, после которого так и не смог встать на ноги. Он долго болел, и все это время Мария Георгиевна была рядом с отцом. Понимая, что конец близок, Жуков старался утешить дочь. «Я скоро умру, но буду наблюдать за тобой и в трудную минуту приду», — говорил он.
Το 1974, πριν τα 17 γενέθλια της κόρης του, ο Ζούκοφ υπέστη έμφραγμα και από τότε δεν μπόρεσε να ξαναπερπατήσει. Η ασθένειά του κρατούσε για πολλές μέρες και η Μαρία βρισκόταν συνεχώς κοντά στον πατέρα της. Κατανοώντας πως πλησιάζει το τέλος της ζωής του, ο Ζούκοφ προσπαθούσε να παρηγορεί την κόρη του λέγοντας: «Σύντομα θα πεθάνω, όμως θα παρακολουθώ τη ζωή σου και αν έχεις δύσκολους καιρούς, θα έρχομαι να σε βοηθάω».
Память о Георгии Константиновиче Мария Георгиевна увековечила в своей книге «Маршал Жуков. Мой отец». На ее страницах она поделилась с читателями частичкой той любви, которую подарил ей любимый папа – сильный, мужественный, героический. И при этом самый обыкновенный, такой же, как у всех.
Την мнимη για τον Γιώργιο Ζούκοφ η Μαρία έχει διαιωνίσει με την έκδοση του βιβλίου της «Στρατάρχης Ζούκοφ, ο πατέρας μου». Στις σελίδες του βιβλίου, η κόρη διηγείται στους αναγνώστες για την αγάπη του πατέρα της, ενός δυνατού, ανδρείου και ηρωικού ανθρώπου, και ταυτόχρονα ενός κανονικού, όπως όλοι οι άλλοι.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостол Иоанн Богослов.
Апостолος Ιωάννης, ο θεολόγος.
Однажды апостол Иоанн Богослов для укрепления веры новообращенных христиан объезжал общины в Малой Азии. В одном городе он обратил ко Христу юношу, который со временем попал под дурное влияние и стал разбойником. Услышав о трагедии, Иоанн Богослов отправился в горы его искать. Там он попал в руки разбойников и узнал в главаре шайки того самого юношу.
Μια μέρα, ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, για την υποστήριξη της πίστεως των νεοφύτων, πήγε να επισκεφθεί τις κοινότητες της Μικράς Ασίας. Σε μια πόλη είχε προσελκύσει τον Χριστό ένας νεαρός, που με το πέρασμα του χρόνου έγινε ληστής. Έχοντας ακούσει για αυτό ο Ιωάννης ο Θεολόγος, πήγε στα βουνά να τον ψάξει. Εκεί τον έπιασαν οι ληστές και ο Απόστολος αναγνώρισε τον αρχηγό της συμμορίας. Ήταν εκείνος ο νεαρός.
Иоанн Богослов умолял его вернуться ко Христу. Разбойник, побежденный любовью святого апостола, раскаялся. А чтобы оступившегося юношу снова приняли в общину, Иоанн Богослов разъяснил верующим смысл евангельской заповеди о любви. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?»
Ο Ιωάννης ο Θεολόγος τον οικέτεψε να επιστρέψει στον Χριστό. Ο ληστής μετάνιωσε ιτημένος από την αγάπη του Αγίου Αποστόλου. Για να τον ξαναδεχτούν στην κοινότητα, ο Απόστολος θύμισε στους πιστούς την έννοια της Ευαγγελικής εντολής για την αγάπη. Όποιος λέει «αγαπώ τον Θεό», όμως μισεί τον αδελφό του, αυτός είναι ένας ψεύτης. Επειδή μην αγαπώντας τον αδελφό σου, τον οποίον βλέπεις, πώς μπορείς να αγαπάς τον Θεό, τον οποίον δεν βλέπεις.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Каждый день я читаю и слышу много историй из жизни людей. Среди них есть одна, которая особенно врезалась в мою память. Узнала об этой истории от моей однокурсницы Алины. Ей тогда было примерно 10 лет. Они с семьей жили в Тульской области. Алина вместе с друзьями часто бегала играть к реке, русло которой давно пересохло.
Каждый день διαβάζω και ακούω πολλές ιστορίες από τις ζωές διάφορων ανθρώπων. Ανάμεσά τους υπάρχει μία την οποία θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έμαθα αυτήν την ιστορία από μία συμφοιτήτριά μου, την Αλίνα. Τότε ήταν περίπου 10 ετών. Ζούσε μαζί με την οικογένειά της στην επαρχία της πόλης Τούλα. Η Αλίνα μαζί με τους φίλους της συχνά έτρεχαν να παίξουν στο ποτάμι, η κήτη του οποίου είχε στεγνώσει πολύ καιρό πριν.
Как-то раз осенью ребята пришли к обрыву у реки. На самом его краю стояло большое дерево. Ребята решили на него взобраться. Первой полезла Алина, а за ней все остальные. Процесс очень увлек детей, и они не заметили, что поднялись слишком высоко. На мгновение Алина посмотрела вниз и потеряла равновесие. Девочка чуть было не сорвалась. Вовремя успела ухватиться рукой за одну из веток.
Μια φορά ήταν φθινόπωρο. Τα παιδιά έτρεξαν στον γκρεμό δίπλα από το ποτάμι. Στην άκρη του γκρεμού υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο και τα παιδιά αποφάσισαν να σκαρφαλώσουν. Πρώτη ξεκίνησε η Αλίνα και μετά την ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Όλο αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ διασκεδαστικό και τα παιδιά δεν παρατήρησαν πως είχαν σκαρφαλώσει πολύ ψηλά. Η Αλίνα κοίταξε κάτω και έχασε την ισορροπία της. Μια στιγμή και θα έπεφτε από την κορυφή του δέντρου. Πρόλαβε όμως να πιάσει με το χέρι της μία από τις κλαριές.
Друзья пытались подобраться к ней с разных сторон и помочь. В это время Ветка, на которой висела Алина, надломилась. Стало понятно, что падение с обрыва неминуемо. Девочка была напугана и не знала, что делать. Но тут она вспомнила молитву «Отче наш», которую они читали вместе с мамой, и стала повторять ее про себя.
Οι φίλοι προσπαθούσαν να την φτάσουν από διάφορες μεριές για να την βοηθήσουν. Όμως εκείνη τη στιγμή το κλαδί από το οποίο κρεμόταν η Αλίνα έσπασε λιγάκι. Αυτή κατάλαβε πως δεν θα μπορέσει να αποφύγει το πέσιμο από τον κρεμό. Ήταν πολύ τρομαγμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Όμως θυμήθηκε την προσευχή «Πάτερ ημών», την οποία διάβαζαν μαζί με τη μητέρα της, και άρχισε να την επαναλαμβάνει από μέσα της.
Внезапно Алина ощутила уверенность в том, что все будет хорошо. Она зажмурила глаза и разжала руки. «Это было самое мягкое приземление в моей жизни», вспоминала потом не раз моя однокурсница. Тогда ей удивительным образом удалось проскочить между двумя большими валунами. Она упала в кучу осенней листвы. Это ее и спасло. А еще спасла детская искренняя вера, с которой она живет и по сей день.
Ксафника? Η Αλίνα ένιωσε την πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά. Έκλεισε τα μάτια της και άφησε τα χέρια της. «Αυτή ήταν η πιο απαλή προσγείωση στην ζωή μου», έλεγε μερικές φορές η συμφοιτήτριά μου. Τότε κατάφερε με έναν καταπληκτικό τρόπο να περάσει μέσα από δύο πελώριες πέτρες. Έπεσε μέσα σε έναν σωρό από φθινοπορεινά φύλλα. Αυτό και την έσωσε. Και ακόμη ένα πράγμα την έσωσε. Η ειλικρινής παιδική πίστη, την οποία έχει έως σήμερα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера». Radio для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.